aktuelnosti. Dobroveče, u aktuelnostima donosimo. Bezbjednosna slika Balkana nakon napada u Parizu, jedinstvo i osuda zločina i nasilja, ali i ocjene da se sa ovakvim reagovanjem zakasnilo. Hrvatska dobila novog predsjednika, predsjednicu. O izbornom rezultatu i očekivanjima od nove predsjednice razgovarali smo sa političkim analitičarom iz Zagreba Denisom Kuljišem. Govorimo i o prioritetima u radu Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske za ovu godinu. Sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković i u studiju Zorana Marković.
Živ zakopan, zbog tebe sam. Zubima kidam ljubav od tebe. Onda kad bol porazi me, moraš mi doći jača od sebe. Od nevere i čutanja ova je duša pocrnela. Kad volim te, što ne ide, više nisam za ljude, neka bude šta bude. Možda ti sad nedostajem, ko na dnu mora spavam sam, al u tvom srcu pao sam i ostao kao ukopan. Možda ti sad nedostajem, kad nisam te preživeo, umro sam moja ljubavi, da ljubav bi. Šta bude, možda ti sad nedostajem, ko na dnu mora spavam sam, al u tvom srcu pao sam i ostao kao ukopan. Možda ti sad nedostajem, kad nisam te preživeo, umro sam moja ljubavi, da ljubav bi oživio.
Jučerašnji marš solidarnosti u Parizu, na kojem se okupilo više od 1,5 milijuna ljudi, ujedinio je mnoge u osudi zločina i nasilja motivisanog vjerskim pobudama. Nisu izostale ni ocjene da se sa ovakvim reagovanjem zakasnilo i da se pristrasnim političkim i medijskim osudama sličnih napada u različitim dijelovima svijeta samo potvrdila teza o licemjernoj politici Zapada u osudi nasilja kako nad muslimanskim, tako i hrišćanskim narodima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se ne smiju stvarati kolektivne percepcije i osude, jer svi muslimani nisu teroristi i da treba smiriti strasti, ali i podsjetio da se 350 muslimana iz BiH nalazi na ratištima u islamskim državama, što predstavlja ozbiljnu opasnost. Pripremio Predrag Vulin.
Da li većinski hrišćanski Balkan sa znatnim procentom muslimana može biti meta radikalnih islamista? Može, ali treba sve učiniti da do toga ne dođe. Srbi, Bošnjaci i svi ostali građani Republike Srpske u Bosni i Hercegovini treba zajedno da se založe za očuvanje mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Apelovao je na političke lidere i građane u Evropi da učine sve da se strasti smire i život vrati u normalu. Dodik je osudio svaki oblik ekstremizma, terorizma i nasilja i poručio da je Republika Srpska stabilna, ali i naglasio da onespokojava činjenica da se veliki broj muslimana iz Bosne i Hercegovine nalazi na ratištima u Siriji, Libiji i drugim muslimanskim državama.
Sa ekstremnim islamizmom je u sukobi mnoge umjerene zemlje islama, koji to jeste i jeste opasnosti za nje same. Jer upravo ta vjera ekstremna i promoviše da su im veći problem predstavljaju oni koji nisu pravi vjernici po njima u njihovoj vjeri, nego oni koji su potpuni nevjernici ili koji su neke druge vjere. Tako da globalno svijet ima ozbiljne probleme, ali sama činjenica da u ovom trenutku imaju evidentirani 350 pripadnika bošnjačkog naroda iz Bosne i Hercegovine koji su otišli na ratovanje u Siriju i okviru islamske države, govori o tome da ovo mora da bude ozbiljno tretirani problem.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predočio je dokaze pred tužilaštom Bosne i Hercegovine o zločinima mudžahedina na području Ozrena i Vozuće, o čemu postoje i snimci koji su dostavljeni nadležnim organima.
Ovdje se radi o zločinima na prostoru na kojem je djelovao 3. korpus armije Bosne i Hercegovine. To je Vozuća, to su prostori općine Zenica i tako dalje, ali ono što je možda interesantno, da sam tužilaštvu radi informisanosti dostavio i slike tajnog sjedišta iranske obavještajne službe koja je djelovala u Zenici i u kojoj se nalazio snažni prisušni centar za ovaj dio Europe i u kome su boravili obavještajci iranski i koje su posjećivale značajne ličnosti. To je već objavljeno u javnosti, to je gospodin Bakir Izetbegović i u njegovoj pratnji gospodin Džaferović i drugi.
Politički analitičari saglasni su u ocjeni da će borba protiv terorizma biti teška, ali se mora uzeti u obzir i činjenica da je napad u Francuskoj reagovanje, kako je rečeno, na događaje koji su se desili mnogo ranije. Miroslav Lazanski smatra da su izostale osude sličnih napada u drugim dijelovima svijeta.
Vi imate ljude koji su čečenski teroristi koji uživaju politički azil u Velikoj Britaniji. I onda se Moskva sa punim pravom pita, čekajte, ako zajednički se borimo protiv terorizma, vi terorizam u Rusiji tretirate kao slobodilački pokret tih terorista, a tražite da vam mi pomognemo oko terorizma koji pogađa zapadnu Europu. Ja tu čak ne očekujem neku iskrenu saradnju. Vi ste vidjeli kako je Moskva reagovala na ovo, a s druge strane, kada je u pitanju potencijalni izvoz terorizma sa područja bivše Jugoslavije u bliskoistočne zemlje, pa čak i sa područja zemalja Evropske unije. Evropska unija je puštala te ljude, borce koji su išli da ratuju u Siriji koji ratuju i dan danas u Siriji protiv režima Bašara el-Asada. Uh-huh. I tad nisu bili problem kad idu u Siriju.
Evropska javnost ne tako davno zdušno je podržala bombardovanje Srbije, a zatim i nekoliko muslimanskih zemalja, na čijem vrhu su se nalazili takozvani nenarodni režimi protivnici Sjedinjenih Američkih Država. Tada su izostale masovne demonstracije protiv nasilja i ubijanja nedužnih ljudi. Zakoni koji sprečavaju odlazak dobrovoljaca na ratišta u druge zemlje su u redu, ali šta je sa članicama NATO, koje su obavezne da svoje vojnike upućuju u druge zemlje kada Zapad odluči da ih treba napasti? Dileme koje se pred ovim pitanjima otvaraju jesu prije svega duboko moralne i traže preispitivanje pojedinačnih postupaka svake države i naroda. Novinarka Beogradske politike Zorana Šuvaković u današnjem komentaru pita da li se sjećate Andersa Breivika, plavog Norvežanina bez brade i turbana, koji je prije manje od 3 godine hladnokrvno pobio 77 ljudi u Oslu. Većina ga je vjerovatno već zaboravila.
Bit će dok bude sve mira, još zvezdice, noću vode skitnice. Želim, ma gde si, da mi se desi, da se na tebe oslonim, da ti sa plamen zvezda noćas poklonim. Seti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći, da obiđemo jedan krug oko ponoći. Seti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći, da obiđemo jedan krug oko ponoći.
Da li ko zna tajnu noćnih vetrova, kad govore ono što ne smeš nikome? Da li se kriješ i negde piješ, ko pusti otok jadranski, kao svi tvoji idoli balkanski?
Za oboje ucni u drvo, dobro je, još svetove slušam kroz noćne vetrove. Želim te sresti, sobom povesti, ljubav je večni stari dug, da okrenemo opet jedan krug. Još jedan krug,
seti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći.
Jer ti mi možeš pomoći, da obiđemo
jedan krug
oko ponoći. Seti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći, da obiđemo
jedan krug
oko ponoći. Seti se mene, budi drug, jer ti mi možeš pomoći, da obiđemo
jedan krug
oko ponoći, oko ponoći.
Kandidat HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović postala je prva žena predsjednik Hrvatske, pošto je s manje od 19.000 glasova razlike pobijedila dosadašnjeg predsjednika, kandidata SDP-a Ivu Josipovića, na dosad najneizvjesnijim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. U aktuelnostima danas o izbornom rezultatu, kao i očekivanjima od nove predsjednice, s političkim analitičarom iz Zagreba Denisom Kuljišem razgovarala je Vostimirka Eskić.
Gospodine Kuljiš, Hrvatska je dobila prvu ženu predsjednika. Drugi krug izbora obilježio je veliki odziv birača u Hrvatskoj, ali i u inostranstvu. Tokom izborne kampanje mogu se čuti mnogo toga, obostrane kritike, brojne obećanja. Grabar Kitarović je najavila brojne promjene u Hrvatskoj, te da će, kako je rekla, od prve sekunde raditi za Hrvatsku. Mogu li stanovnici Hrvatske nakon izbora nove predsjednice očekivati neko bolje vrijeme i da li će biti nekih konkretnih promjena u načinu vođenja politike države?
Pa ono što je ona obećala, ona može ostvariti samo u okviru svojih ustavnih ovlaštenja, koja nisu velika, ali ipak postoje, i moramo reći zapravo da su znatna, ali prije svega na unutrašnjem planu. Znači, ona ima određene ovlasti unutar upravljanja sektorom vojske, obrane, ne? Zatim ima određeni utjecaj na obavještajne službe, koji će sad biti vrlo kritičan i koristan po mom sudu. I treći je u sferi diplomacije. To je gdje je zanemario. Znači, ne treba to precjenjivati. Ona naravno može istupati i davati neke ocjene i tako dalje, ali da bi to moglo na neki način utjecati na vođenje državne politike, ne može. Kao što je to jasno naglasio premijer Milanović u govoru poslije poraza Josipovića, kad je rekao da on ne očekuje nikakvu suradnju i da ona zapravo na sjednice vlade nije dobrodošla, i ukratko pokazao je nespremnost da s njom surađuje otprilike isto onako kako je pokazivao i u odnosu na prethodno predsjednika Josipovića.
Pomenuli ste premijera Milanovića, upravo je on, kao što ste rekli u svom obraćanju, naveo da je dolazak pobjeda, odnosno HDZ-ovog kandidata na predsjedničkim izborima, povratak kriminalnog udruženja.
Pa ne znam, mislim, to je jedna ovako ružna diskvalifikacija koja bi mogla dovesti do nekakve retoričke polemike, pa bi se moglo reći da je s jedne strane, kako je on rekao, zločinačka udruga, a onda bi oni mogli reći da je ova sadašnja vlada koja ima takve strahovite neuspjehe u vođenju ekonomske i druge politike skupina idiota, samo ja ne vidim gdje nas taj tip retorike može odvesti. I mislim da je to zapravo jedan njegov primjer tog njegovog huliganskog govora koji je on uveo u hrvatsku politiku i cijeli politički proces time unizio. Ja mislim da su takve odluke smiješne u političkom životu, kada je riječ o kandidatu koji prvo se zaista ne može smatrati nekakvim operativcem HDZ-ovske politike, to je jedno. A drugo, riječ je o ženi koja je upravo dobila milion glasova. Mislim, kad Milanović dobije milion glasova, onda će možda i on moći nešto autoritativno govoriti. A njegova stranka je dobila, a on nikad osobno nije dobio takvu potporu i ne bi je nigdje dobio, pa čak danas ni u svojoj stranci, da se u njoj priredi glasanje.
Gospodine Kuljiš, mogu li građani Hrvatske očekivati neke bitne promjene? I po vašem mišljenju, koji su prvi koraci nove predsjednice Hrvatske?
Pa ja mislim da će ona, dakle, krenuti u reforme vojske, što nije previše značajno, ali je važno na jednom, kako bih rekao, u jednom simboličnom smislu, može pokazati da se neki državni sektori mogu unaprijediti ako bude u tome uspješna. Jel? Drugo, ona može održati ono obećanje prije izborno koje je dala, a to je da će se iseliti iz tih nepotrebno raskošnih predsjedničkih nekretnina, parka sa muflonima od 103 hektara usred grada i tako dalje, kao što je ona sve obećala, što je opet može imati jedan blagotvorni utjecaj da pokaže da se javni sektor i neumjerena javna potrošnja, što je karakteristika svih ovih balkanskih postkomunističkih društava, može smesti u neku puno razumniju mjeru. I treće, najvažnije, mislim da može utjecati na promjenu u obavještajnom aparatu, odnosno njena ustavna pozicija daje mogućnost da daje predsjednika, odnosno koordinatora vijeća za nadzor rada sigurnosnih službi, koji je inače, po mom mišljenju, protuustavno i konstituiran. On ne bi trebao postojati, ali sad kad postoji, ona barem može utjecati toliko da mu na čelo dovede nekog razumnog koji će rješavati takve teške promašaje kao što je bila odluka da se ne izručuje Perkovića, Josipa Perkovića, bivšeg šefa UDBA i Tuđmanovih tajnih službi, i da se zatim opstruira sudski proces u Njemačkoj, da se taje i prikrivaju dokumenti, da se utječe na svjedoke na način da oni promijene svoje iskaze, to mislim da može biti od velike važnosti, jer je ta činjenica da Hrvatska prilikom ulaska u Europsku uniju nije izručila Perkovića bila ravna političkom samoubojstvu, jer je dovela cijelu Hrvatsku i njenu politiku i vladu zapravo u međunarodnu izolaciju kod ključnih evropskih partnera.
Kada je riječ o BiH, Grabar-Kitarović je obećala da će graditi dobrosusjedske odnose sa zemljama u regionu, ali BiH, po vašem mišljenju, kakav će odnos sada biti Hrvatske prema BiH, ali i Srbiji?
Pa ne može se tu ništa promijeniti, to bit će kao i do sad. Ne vidim da će sad se nešto tu promijeniti, jer predsjednik nema veliku ulogu osim simboličnu u vanjskoj politici. To ovisi prije svega o vladi. Znači, ova vlada nije apsolutno ništa napravila za uspostavljanje redovnih i normalnih, na primjer, ekonomskih odnosa sa, na primjer, Republikom Srpskom, i ono sve što se moglo napraviti u vezi sa izgradnjom prometnica, gradnjom mosta u Gradiški i tako dalje, što je sve bilo moguće i financijski i drugačije, nije napravljeno zbog nedostatka političke volje, odnosno radi jednog oportunizma i nerazumijevanja stvari. Ja ne očekujem da će u tom smislu gospođa Kitarović utjeca na hrvatsku politiku da se ona promijeni, jer je to nemoguće, a pogotovo ne očekujem da će imati bilo kakvu suradnju s vladom, jer mislim da vlada neće biti spremna ni na kakvu suradnju s njom. Tako da mislim za to treba čekati sljedeće izbore, eventualne promjene i tek onda razmišljati o napretku u tom smjeru.
Gospodine Kuljiš, hvala vam što ste našli vremena da za naše slušaoce prokomentarišete izborni rezultat u Hrvatskoj.
Hvala vama.
Spavaši, hodaš na prstima, sa mnom si, a mi smo sveta dva. I zato vuku te konci sudbine, ja nisam tu da ih kidam za tebe. Nisu te za mene pravili, nisu te zbog mene čuvali, a sudbina je zlo, igra se namerno, a svaki put ti odboluješ to. Do tvojih osmeha ja neću naći put, srce si trošila. Sudbina je zlo, igra se namerno, a svaki put ti odboluje.
tebe probaću.
Prevoznici međunarodnog transporta iz Republike Srpske u narednim danima blokirat će carinske terminale zbog stupanja na snagu pravilnika o licenciranju za koji smatraju da je loš. Upravo su završili razgovor sa predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović i, kako ističe predsjednik ovog udruženja Nikola Grbić, ona je podržala njihove stavove i obećala da će uputiti inicijativu za stavljanje van snage ovog pravilnika.
Mi smo imali sastanak sa predsjednicom vlade Republike Srpske, sa resornim ministrom saobraćaja veza i sa ministrom policije. Znači, cilj nam je bio da upoznamo predsjednicu vlade i resorne ministre o jučerašnjem sastanku na kojem smo donijeli odluku da idemo u generalni štrajk, to jeste blokade graničnih prelaza i carinskih terminala širom Bosne i Hercegovine. Bitno je naglasiti da na jučerašnjem sastanku smo imali prevoznike iz Bosne i Hercegovine, u stvari iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji imaju isti problem kao i mi, što znači da nije ovaj problem samo problem prevoznika iz Republike Srpske, nego prevoznika iz Bosne i Hercegovine. Dobili smo usmenu podršku od institucija Republike Srpske, što naravno smo i očekivali. On će raditi svoj dio posla prema Sarajevu inicijativama da se stavi van snage taj pravilnik, a mi, nažalost, nemamo nikakvog drugog izbora nego da iziđemo na puteve Bosne i Hercegovine, carinske terminale i granične prelaze i da prisilimo gospodina Hadžića da odstupi od svoje bahatosti, jer ovo je udar na privredu i privrednike, pa tako i na prevoznike Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Magla na mom prozoru miriše na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća zgrmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila. Thank you.
se sušila.
Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
U razvoj sektora agrara, vodoprivrede i šumarstva u Republici Srpskoj ove godine biće uloženo 230 miliona maraka, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, predstavljajući program rada ministarstva za ovu godinu. Sumirajući prošlu godinu, on je ocijenio da je bila teška zbog poplava koje su poljoprivredi pričinile štetu koja je procijenjena na 260 miliona maraka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Politika ruralnog razvoja zasnivaće se na stabilizaciji i poboljšanju modela finansiranja agrara. Za to će biti korištena revolving sredstva IRB-a od 25 miliona maraka, krediti ove banke od 40 miliona i posticaj ministarstva od 60 miliona. U ministarstvu računaju i na 10 miliona maraka od poslovnih banaka, donatora i međunarodnih izvora. Ministar Stevo Mirjanić ističe da budžetski izvori finansiranja moraju biti usmjereni na posticanje tržišno orijentisane proizvodnje i prerade, kao i razdvajanje razvojnog od socijalnog aspekta poljoprivrede.
Posebno će se podržavati i podržati uvođenje novih tehnologija. Bez snažnijih ulaganja u razvoj i ulaganja u nove tehnologije, nema razvoja poljoprivrede, nema rasta, ni obima, ni vrijednosnog rasta, odnosno formiranja društvenog proizvoda na koga toliko računamo da poljoprivreda mora dati ukupnom razvoju Republike Srpske. Sljedeće, to je treće pitanje, koje se mora u potpunosti izdefinisati i postaviti kao način rada. Mi smo ga u 2014. godini uspostavljali jednim dijelom 2013. i u 2014. ali su nam dosta vremenske prilike poremetile taj naš koncept. A to se odnosi na uvezivanje interesa primarne proizvodnje i prehrambene industrije kao trajna orijentacija privređivanja i jednih i drugih. I shvatanje jedne i drugi da je način privređivanja u stvari jednih uslov da posluju sa drugima. Četvrto, to je uspostavljanje funkcije agrarnog sistema kroz povezivanje svih aktera agrarnog razvoja. Ali ako vi imate u Republici Srpskoj oko 1000 agronoma, pa imate oko 360 veterinara, pa imate oko 30 različitih institucija koje podržavaju agrarni sektor, a imate ovaj obim proizvodnje i ovaj društveni proizvod, onda je to u raskoraku, dakle, između mogućnosti i onoga što objektivno ovi resursi pružaju. Dakle, cilj je da se sve te institucije uvežu u sistem interesno, stručno, strukovno, i da svak na svoj način da akcenat na veći razvoj i veću proizvodnju i bolji kvalitet. Sljedeće pitanje kojim će se ministarstvo baviti, iako mu to nije nadležnost, ali je najzainteresovanije, to je pitanje rješavanja spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje. To je nadležnost zajedničkih organa. Mi smo i do sada na tome puno insistirali, puno davali različitih inicijativa. Vama je to poznato, uključujući ove proteste naših poljoprivrednih proizvođača. U ovoj godini ćemo morati to pitanje dovesti do kraja. Kad to kažem, onda mislim, mi ćemo inicirati ono što mislimo da treba preduzeti, ali ćemo zahtijevati od zajedničkih institucija da urade svoj dio posla. To je u interesu svih proizvođača, ne samo proizvođača Republike Srpske, nego cijele Bosne i Hercegovine.
U razvoj sektora agrara, vodoprivrede i šumarstva u Republici Srpskoj ove godine biće uloženo 230 miliona maraka, ističe ministar Mirenić.
Ministarstvo posebno ima već razrađene projekte iz više oblasti. Od navodnjavanja, podizanja višegodišnjih zasada po novim tehnologijama, objekata u zaštićenom prostoru, rekonstrukcije postojećih objekata u stočarstvu, mehanizacije i opremanja poljoprivrednih gazdinstava, podizanje kapaciteta za preradu, revitalizacija onih kapaciteta iz oblasti prerade koji nisu u funkciji, ribnjaka, proizvodnja sjemenskog sadnog materijala, formiranje klastera, reprocentara u govedarstvu, svinjarstvu i uopće u stočarstvu, proizvodnja mesa na brdsko-planinskom području aktiviranjem livada i pašnjaka i tome slično, to zaokružuje milje onih aktivnosti kojima će se ministarstvo u 2015. godini.
Sumirajući prošlu godinu, Mirenić je rekao da je bila teška zbog poplava koje su poljoprivredi pričinile štetu od 260 miliona maraka, ali da je ipak vrijednost ove proizvodnje bila 1,22 milijarde maraka, što je u odnosu na 2013. povećanje za 1,34%.
Mjerama koje je preduzela vlada i ministarstvo u 2014. godini ostvarena je ipak zadovoljavajuća proizvodnja i obim i vrijednosno u odnosu na okolnosti u kojima se ona odvijala. To najbolje potvrđuju podaci. Ministarstvo je najvećim dijelom u 2014. godini svoju aktivnost usmjerilo dakle na saniranju posljedica i utvrđivanju šteta. Štete su utvrđene na oko 60 miliona kao direktne štete na agrarni sektor i oko 200 miliona indirektne štete, što sve skupa znači veoma velike štete na ukupan agrarni sektor, ne samo za 2014. nego jednim značajnim dijelom i za naredne godine kada je riječ o biološkoj proizvodnji, a odnosi se na višegodišnje zasade, pa i na jedan dio proizvodnje u oblasti animalne proizvodnje. Imajući u vidu sve te okolnosti, sve preduzete mjere, o kojima ja sad šire neću govoriti, 2014. godina završena ili će se završiti, pošto su ovo preliminarni rezultati, relativno povoljno u odnosu na okolnosti u kojima se odvijala ta proizvodnja. Šta to znači? Pad proizvodnje u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu bio je kod povrtne proizvodnje 1,4%, kod voćarske proizvodnje 30,50% zbirno, dok je rast proizvodnje bio kod kukuruza i soje. Pozitivni trendovi u proizvodnji, u animalnoj proizvodnji, ostvareni su kod proizvodnje ovčijeg i pilećeg mesa, kod ostalih proizvodnji bio je pad. Uprkos smanjenju obima proizvodnje u 2014. godini, zabilježen je rast vrijednosti proizvodnje u poljoprivredi u 2014. godini od 6,71% u ratarskoj i 42% u povrtarskoj proizvodnji. Vrijednost proizvodnje je veća zbog rasta cijena i naročito zbog veće proizvodnje kukuruza i soje.
U prvoj polovini ove godine planirano je donošenje izmjene 11 zakonskih rješenja i dva strateška dokumenta. Riječ je o strategiji integralnog upravljanja vodama i strategiji plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja do 2020. godine.
Sedamnaest časova 48 minuta, završavamo emisiju aktuelnosti koji su pripremili Predrag Vulin, Gostimir Kajskić, Aleksandar Javorac, Nenad Stupar. Tonska realizacija Želimir Ćorković, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon vijesti je emisija Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koju će vas voditi Stanislav Ljubojević.